Lau esploroj de la Konfederacio de Financaj Entreprenistoj en Pollando pli ol 60% de poloj havas neniujn financajn rezervojn. Ili finkonsumas siajn financajn rimedojn en la periodo de unu salajropago ĝis la sekva. Sole 17% de poloj havas pli da rimedoj ol elspezas. Malgraŭ tio, du trionoj estas konvinkitaj pri la valoro de la ŝparado. Plej ofte poloj ŝparas por pagi elektrofakturojn, automobilon, ekskurson. Ŝparadon por emerituro poloj traktas kiel malagrablan devon kaj laŭ la esplorintoj kaŭzas tion malmotivigaj deklaroj de la nuna registaro rilate la malfermajn emeriturajn fondusojn. Plia motivo de nesparado estas manko de sufiĉaj rimedoj, ekzemple pro la fakto, ke loĝej kreditoj, kiujn posedas plimulto de la polaj familioj, ne lasas al ili liberan monon. Ilia situacio estas malpli bona, se ili havas pli ol unu infanon. Ankaŭ pro tio Konfederacio de Financaj Entreprenistoj kulpigas la registaron, kiu ĝia opinie ne sufiĉe stimulas la evoluon de la entreprenemo de poloj.